Areena. Pyörää pöytä.
Pyörää pöytä on täällä taas. Valppaana keskustelemaan maailman tärkeimmistä asioista, kuten ihan mistä tahansa. Pyöreässä pöydässä on tänään, kuten koko kesäkuun ajan, puheenjohtajana Pekka Seppänen, eli minä, joka tuuraan Ruben Stilleriä. Pyöreän pöydän ääressä keskustelijoina ovat tänään puolestaan Maija Vilkkumaa, Mika Pantsar ja Taru Tujunen. Tervetuloa ja hyvää loppuiltapäivää teille.
Kiitos.
Ja kaikille kuuntelijoillemme myös tietysti. Ensiksi on vuorossa perinteinen alkukysymys. Politiikan tärkein puheenaihe kuluneen viikon aikana on ollut se, että pääministeri Petteri Orpo kutsui kesäasunnolleen vieraiksi naispuolisia influenssereita, eli somevaikuttajia. Kommentoijien mielestä se oli väärin kutsuttu, tai oikein kutsuttu, riippuu siitä, kuka kommentoi. Alkukysymys kuuluukin näin. Minkä porukan itse kutsuisit kesämökille, jos olisit pääministeri? Maija.
Sehän mä usein menen siitä ohi. Sehän on ihana paikka. Siis pitää kesäbileitä siitä. Menee vaan uimaan siihen Humalahteen, josta kohta ehkä menee ihana pyörätie myöskin. Mä kutsuisin mun kavereita, mutta mä pitäisin sellaisen niinku huolen, että... Tai mä huomaan, että mä kaipaan. Tämä varmaan liittyy siihen, että mä olen vanha. Että mua rasittaa eniten toi, että nämä kaikki, että siitä kutsumisesta toisin kuin Kekkosen aikaan, jolloin siellä vaan niin kuin tehtiin salaisia diilejä, mikä oli mielenkiintoista ja hieman maagistakin. Niin nyt ne on niin kuin sellaisia mainostilaisuuksia, jos sitten sometetaan. Niin mä laittaisin somekiellon.
Sitten mutta kavereita kutsuisit.
Kavereita ja joo.
Siitä saat sitten kuulla myöhemmin.
Kyllä.
Mika.
Mä kutsuisin sellaisia ihmisiä, joita mä en tunne, joiden mielipiteistä mä en tiedä yhtään mitään tai osaamista yhtään mitään. Eli yrittäjiä, nuoria tutkijoita, jotka tietää jostain asiasta enemmän kuin minä, tai startup-yrittäjiä, joilla on jotakin uteliaisuutta, joka ajaa niitä eteenpäin. Ja välttäisin kutsumassa itseni kaltaisia kaiken tietäjiä.
Tuohan kuulostaa ihan Urho Kekkosen Tamminiemen lasten kutsuilta.
Kyllä, juuri näin.
Taru.
No mä kutsuisin naapurit. Sen takia, että ihmisen on hyvä olla hyvissä väleissä naapureittensa kanssa. Se on niin kuin tunnetusti hyvä asia. Siellä me vähän rillattaisiin siellä, niin kuin siellä kesärannassa otettaisiin vähän kuppia ja juteltaisiin mukavia. Ja kuuntelisin siinä sitten pääministerinä, että mitä naapureilla on ollut viime aikoina mielessä. Ja löysin semmoista yhteisöllistä tunnelmaa siihen kesärannankin huudeille, että terveisiä vaan naapureille.
Naapuri tarkoittaa nyt ilmeisesti lähinaapureita eikä esimerkiksi itänaapuria.
Se tarkoittaa tässä yhteydessä nimenomaan lähinaapureita. En kutsuisi, en itä- enkä länsinaapureita.
Hyvä. No niin, nyt tiedätte sitten, ketä äänestää ensi vaaleissa. Kenestä haluatte pääministerin? Meillä on tapana, että jokainen kolmesta keskustelijasta tuo pöytään oman keskustelun aiheensa. Ensimmäisen aiheen tuo pöytään Maija.
Joo, mä törmäsin tämmöiseen Iltalehden uutiseen, jonka mukaan Töölön yhteiskoulu, eli Tykin rehtori, vei jo toista vuotta peräkkäin, kielsi elämänkatsomustiedon stipendin jakamisen koulussaan, joka siis Vapaa-ajattelijoiden liitto jakaa moniin muihinkin kouluihin, ja kukaan kuulemma muu ei ole sitä aikaisemmin kieltänyt. Hän ei, tämä kyseinen rehtori ei suostu kommentoimaan millään tavalla päätöstä, mutta se vaikuttaa ideologiselta. Mä ajattelin, että tästä tulee varmaan hirveä skandaali, ei tullut mitään, ketään ei vaikuta kiinnostavan. Ja tästä mulle tuli sitten taas mieleen, kun tätä vertaa tähän valtavaan suvivirsihuutoon, jota on, nyt joudutaan joka ikinen kevät käymään, että onko tässä kyse lopulta jostain sellaista, tai mistä kaikesta tässä on kysymys, kun yhteiskuntatieteilijät hän puhuu niin sanotusta näkymättömistä normista, eli enemmistön käytäntö tuntuu neutraalilta niille, jotka kuuluu enemmistöön, mutta vähemmistön näkökulmasta, eli tässä mun analogiassa, niin niistä, jotka ovat uskonnottomia ja siellä eteessä, niin tämä näyttäytyy syrjintänä. Eli esimerkiksi se, että usein puhutaan, että muut menee joulukirkkoon ja siellä on kaikkea niin kuin jotenkin todella tunnelmallista ja sitten sitten eteläiset ei tee mitään tai kattelee puhelimiaan tai jotain semmoista niin kuin smurfielokuvaa luokassa, niin se tuntuu, että sitten tavallaan kerrotaan, että toiset elää oikein ja toiset eivät elä. Ja tämä musta tuntuu, että on tämän jokakeväisen huudon takana semmoinen tunne, että niin kuin uskonnottomat ei ole samalla lailla ja lapset ja nuoret ei ole samalla lailla arvossa koulumaailmassa. Nythän esimerkiksi Helsingissä kirkkoon kuuluu 44,9% väestöstä, Suomen tasolla 61, eli Suomen tasolla se onkin enemmistö, mutta Helsingin tasolla ei niin. Mua kiinnostaa, että oletteko te sitä mieltä, että me ollaan jossain vaiheessa pääsemässä pois tästä, saako joulukirkkoa järjestää tai saako Suvi Virttä laulaa keskustelusta ja kohti sellaista, että millaisia yhteisiä juhlakulttuureja voisi olla moniuskontoisessa ja osin uskonnottomassa Suomessa tulevaisuudessa? Ja minkä takia tämmöinen pieni uskonnollinen vähemmistö saa määritellä meidän viralliset juhlakulttuurit?
Suomessahan ollaan, tai jotkut ihmiset on hirveän huolissaan tämmöistä kulttuurien omimisesta, niin jos kerran nämä luterilaiset on vähemmistönä, niin nythän sitten valtakulttuuri on ominut tämän Suvivirren itselleen, ja en mä pidä sitä kauhean pahana. Musta se on signaali jostain keväästä ja muusta semmoista, mutta tämä normaali ja epänormaali, niin sehän on oikeasti aika vaikea kenenkään ainakaan itseni sanoa mitään siitä, koska mä itse kuulun varmaan erilaisiin valtaväestöihin ja vaikea niin kuin edes asettautua näiden ihmisten rooliin, mutta mun mielestä tämä ratkaisu on se, että lopetetaan valtiokirkko ja siirrytään kaikille yhteiseen johonkin elämänkatsomusopetukseen, niin kuin opetusministeriö ehdottaa.
Kannatan siis tätä yhteistä uskonnon opetusta myöskin, mihin oletan, että mikä tuossa äsken viittasi, että mikä olisi erittäin paljon viisaampi ratkaisu kuin siis tämä nykyinen olemassa oleva malli, jonka sinänsä ymmärrän, että mistä se tulee. No tuohon Maijan kysymykseen, niin mähän en ajattele siis niin, että Suvi Virsi olisi, kun se haaste ehkä just syntyy siitä, että Suvi Virsi ei ole niin kuin tässä hetkessä synnytetty asia, vaan sehän on syntynyt silloin, kun siis tämä uskonnollisuuskysymys on ollut nimenomaan enemmistön
asia. Mutta mä en halukaan puhua nyt missään.
Mä ymmärrän sen, mutta se mun mielestä kuvaa tavallaan siis sitä, niin, aivan, että miten vaikeaa meidän on ikään kuin institutionaalisesti tehdä sellaisia muutoksia silloin, kun toimintaympäristö muuttuu, eikö niin? Mm. Koska niillä on niin jotenkin kulttuurihistoriallisesti niin kuin tosi, tosi pitkä häntä. Mutta mä ajattelen myös samalla tavalla, että se keskustelu, mikä liittyy tuohon Suvi Virteen, tulee juuri tuosta niin kuin muutokseen liittyvästä niin kuin vaikeudesta ja hankaluudesta. Että me ei tiedetä, miten siihen asiaan pitäisi jotenkin enää suhtautua. Mulla oli joskus ennen yksi työkaveri, joka aina sanoi silleen, että sitä vettä melotaan, mitä kanootin alla onneksi, niin tämä on just semmoinen tilanne, että mehän ei oikein niin kuin melota sitä vettä, mitä kanootin alla de facto on. Että siinä on yhteiskunnallisen muutoksen niin kuin kivuliaisuudesta mun mielestä kaiken kaikkiaan niin kuin kysymys.
Kun mä mietin, että tämä tällainen niin kuin rehtori, joka vaan päättää ja hänelle ei niin kuin voida mitään, joka vaan päättää, että tätä yhtä, se, oikeasti tietenkin kysymyksessä on jonkun ysiluokkalaisen varmaankin muutaman kympin stipendi, mutta se, että se on niin kuin symbolinen, mun mielestä vielä paljon Suvi Virttä niin kuin symbolisempi jotenkin osoitus siitä, että on olemassa tällainen ikään kuin täysin hyväksytty valtakulttuuri, jonka keskiössä kuitenkin on nämä lapset, jotka yrittää elää siellä ja jotenkin tasa-arvoisesti elämää. Ja se monella tavalla, että ET-täkin on opetettu jo mitä 35 vuotta, mutta silti tämä, ja silloin kun siis mä henkilökohtaisesti siinä mielessä tämä liittyy minuun, että mä en ole koskaan kuulunut kirkkoon itse. Kävin kyllä ala-asteella uskonnon tunnilla ihan iloisena, ei siinä mitään. Menin yläasteella sitten ET:hen, kun se alkoi, ja silloin siellä oli meidän poikien liikunnan opettaja piti eteen tunteja. He oli ihan hyvä esiin mitä. Mutta että kyllä se on siitä tietenkin parantunut. Nyt on oikeastikin siis koulutukseltaan eteen opettajia. Mutta että nimenomaan tämä, että se on, niin kuin tunnistatteko te tämän, että se on semmoinen tavallaan, että on, yhteiskunta on päättänyt, että no niin, no ne, jotka ei ole uskonnossa, niin voi jäädä pois. Ja sitten olemassa tämmöinen niin kuin ET, että tämä riittää ikään kuin. Mutta että ne on silti ihan eri. Ne on täysin niin kuin eri asemassa sellaisena, että millä tavalla ne, millaisena niin kuin arvoin ne arvot näytetään esimerkiksi koulumaailmassa.
Ovatko siis lapset eriarvoisessa asemassa? Eivät ole yhdenvertaisia.
Kyllä, siitä nimenomaan. Tästä on kysymys.
Niin siis musta toi on silleen, että tunnistan mistä puhut ja samaan aikaan en tunnista mistä puhut. Että jos mä niin kuin tavallaan ajattelen niitä pisteitä, missä se jotenkin ilmiintyy, että että sä viittasit siihen, että muut menee joulukirkkoon ja muut jää puhelimelle, niin mun kokemukseni siitä meidän nuoriso-osalta on, että noin ei tapahtunut, vaan itse asiassa muut menee joulukirkkoon ja eteläiset tai muun uskontokuntien edustajat sai tehdä jotain kivaa järjestettyä, opastettua ohjelmaa niin kuin vanhassa kaupungissa Porvoossa, joka herätti kiukkua kirkkoon kuuluvien opiskelijoiden keskuudessa, kun ne kaikki halusivat mennä sen ET-ohjelmaan ja sitten sitä säädettiin. Että tavallaan mä ajattelen, että se on niin kuin pistemäistä. Mä ajattelen, että toi keskustelu kertoo, toi keskustelu Suvivirran ääreltä kertoo sen, että onhan meillä tässä joku semmoinen niin kuin näkymätön normikysymys. Mutta mä ajattelen, että sen toteutuminen jotenkin reaalielämässä on niin kuin pistemäistä, että jossain se varmaan on noin. Ja sitten on paikkoja, jossa se absoluuttisesti ei ole noin.
Esimerkiksi semmoiset koulut, jossa
esimerkiksi
on rehtori.
Niin. Esimerkiksi tuossa koulussa se on olemassa, mutta niin kuin mä sanon, että mä en tunnista sitä omasta lähipiiristäni ollenkaan, koska niin kuin tavallaan olen käynyt keskustelun niin kuin täysin päinvastaisesti.
Onhan koulussa paljon pahempaa pakkosyöttöä, esimerkiksi ruokaa pakotettiin lapsena syömään koulussa tai ruotsin tunneille oli pakko mennä ja ei mulle tämmöisenä ateistina taas uskonnon tunnit ollut koskaan mikään ongelma, mutta tämä on hyvin henkilökohtainen kanta. Että. Ja mä oon ihan varma, että seuraava hallitus tulee luopuun tästä tämmöisestä uskonnonopetusta, tulee muuttumaan. Että siellä ei ole kristilliset seuraavassa hallitusta taatusti.
Mä luulen, musta on kans hyvä idea tämä yhteinen uskonto. Sitten yksi esimerkki tästä, joka tavallaan ei ole enää sit kouluun liittyen, vaan yleisesti yhteiskunnassa on tietysti tämä rippikouluverkosto, joka pystyy ottamaan jokainen, joka haluaa rippikouluun sinne pääsee. Sen sijaan taas Prometeus-leirit, jotka järjestetään sitten taas tällaisella niin kuin järjestöjen, kansalaisjärjestöt järjestää niitä vapaaehtoistoimintana, niin joka vuosi satoja lapsia jää tästä niin kuin aika tärkeästä aikuistumisriitistä. Ja sitten tähän tulee vaan nopeasti, sit huomaa just tämmöisen ikään kuin, miten sitä ei huomaa, jos itse on niin kuin eri puolella sitä, koska sitten voi tulla, että no menisi sitten riparille, mutta että mitä jos se on ikään kuin, tai kävisi sitten siellä uskonnon tunnella, menisi sitten sinne joulukirkkoon, jos kert haluaa jotain niin kuin sellaista mieleenpainuvaa ja mahtavaa. Mutta jos se ei ole sun niin kuin kulttuurista tavallaan pakosta jäät ulkopuolelle.
Toisaalta mä ajattelen niin, että kyllä politiikan tehtävä on tehdä arvovalintoja. Ja tässä en niin kuin puhu nyt siitä, että ajatteleeko mä, että tämä on oikein tai väärin. Mutta että onhan tämä arvovalinta, jossa me on päätetty se, että kirkolla on verotusoikeus. Eikö niin? Ja silloinhan se on niin kuin kannanotto suhteessa siihen, että me halutaan, että kirkko on läsnä ja sen niin kuin näitä elementtejä tuodaan tähän. Ja sitten enemmistön pitäisi haluta toista.
Pyörää pöytä.
Joulu ei ole vieläkään peruutettu toisin sanoen, mutta täällä odotetaan kovasti, että sekin päivä vielä nähdään. Mutta mistä me keskustelemme Mika seuraavaksi?
No viime viikolla kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra kovasti pyyteli anteeksi yhtä lausunto, joka hän antoi mun mielestä, näytti semmoista vähän niin kuin ahdistelutilanteessa, että oli vaan pakko antaa lausunto. Ja siinä hän totesi, että miehet on tämmöisiä teknokraattisia ja naiset sitten tekee vähän jotain muuta tunteella, empatialla päätöksiä. Ja sitten tästä tuli aikamoinen kohu ja Kopra on sitten pyydellyt kauheasti anteeksi sitä. Ja musta tämä niin kuin ajatus siitä, mitä hän niin kuin sanoi, että on olemassa tämmöisiä Excel-niiloja, joita kokoomuksenlaiset miehet on, ja sitten olemassa äiti Marttoja, jota taas naiset on, niin ei se musta leimaa mitenkään niin kuin naisia kovin pahasti. Että heillä on enemmän tämmöinen demokratia on pinnalla ehkä, ja toisella on sitten tämmöinen teknokratia, asiantuntijateknokratia. Ja siinä mielessä niin mun mielestä Kopra voi olla ihan oikeassa, että hän tukee tämmöistä naisten demokratiaa ja miesten kritisoi tätä teknokratiaa. Mutta mun kysymys on, että tavallaan tämä teknokraatithan on, niin kuin, nehän on matemaatikkoja, niin kuin Excel-niilot. Ja oikeastaan kysyisin teiltä, että minkälaiset semmoinen yhteiskunnallinen, hyödyllinen matematiikan opetus, jossa tämmöiset Excel-niilotkin oppisi vähän jotenkin laajentamaan maailmankuvaa. Niin onko teillä jotain ajatuksia, kun äsken keskusteltiin uskonnon opetuksesta, ja nyt voisi jutella vähän matematiikan opetuksesta. Mä oon suuri matematiikan opetuksen fani, mutta mä en ymmärrä sitä, että kaikki niin kuin lopulta palautetaan ylioppilaskokeeseen, pitkän matematiikan ylioppilaskokeeseen, vaan matematiikka on musiikki, on matematiikkaa. Monet asiat on paljon enemmän matematiikkaa kuin se ylioppilaskoe, jossa minä itse vuonna 75 olin. Mitä te ajattelette matematiikasta? Mitä se voisi olla?
Tässä oli nyt niin monta kysymystä, mutta että jostain kulmasta lähtisi liikenteeseen, niin mä ajattelen siis niin, että politiikan kontekstissa matematiikka on siis vain ja ainoastaan väline. Sehän on väline tehdä niin kuin arvovalintoja, eikö vaan. Enkä mä tiedä sitten, että kertooko se matikka siitä ihmisestä itsessään yhtään mitään vai kertooko ikään kuin se valinta, jossa sitä matematiikkaa työkaluna käytetään, niin kertooko se sitten niin kuin ihmisestä tai puolueesta tai hallituksesta sitten enemmänkin jotakin. Että musta se kiinnostava niin kuin keskustelu tuossa Kopran kommentissa on ehkä niin kuin tavallaan just se, että jos me matikkaa pohditaan, niin mitä se matikka sitten kaiken kaikkiaan niin kuin palvelee. Mutta tämä on ehkä tämmöisessä politiikan kontekstissa oleva asia. Jos me ajatellaan, että onko olemassa jotain miesten matikkaa tai jotain naisten matikkaa, niin ei ole kyllä mun mielestä olemassa, niin kuin, mun mielestä matematiikka itsessään ei ole mitenkään sukupuolittunutta, että eiköhän sen kanssa pärjäile niin miehet kuin naisetkin.
Joo, mun sisko on itse asiassa tekniikan tohtori ja Aalto-yliopiston apulaisprofessori ollut aina mielettömän niin kuin kova matemaattisesti ja tekee jotain. En ihan ymmärrä, mitä hän tekee, mutta jollain tavalla hän laskee siellä erilaisia optimointiasioita. Mutta hänen kauttaan juuri tiedänkin, että ei siellä kyllä hirveästi niitä naisia ole, että on se niin kuin hyvin semmoinen niin kuin miesvaltainen ala, jossa aina välillä joutuu just sen takia, että siellä ei ole totuttu naisiin tai nuoriin naisiin tai mitenkään, niin siellä joutuu ihmeellisiin tilanteisiin. Niin sen takia mua jotenkin vähän säälitti toi Kopra, kun se joutui hirveästi. Se tuntui musta vähän, että siinä oli niin kuin liian helppo kaikkien tarttua siihen ryhtyä elämöimään. Mä luulen, että jos kuka tahansa olisi ollut siinä samassa tilanteessa, hän olisi ollut semmoinen hassu setä, joka sanoo niin kuin sukuillallisilla tonni niin kaikki olisi silleen, no niin, onhan se, niin, joo, miehet on, eikö se niillä. Että se niin kuin tavallaan, että ehkä se hänen virheensä oli tietysti se, että ruvetaan puhua, että se olisi joku semmoinen lähtökohtaisesti naiset ja miehet tällainen. Mutta sehän on totta, että ne matemaattiset alat on miesvaltaisia ja se on mielenkiintoista, että miksi näin on.
Varsinkin kun siis me tiedetään se, että kun me katsotaan kouluun, niin tytöthän pärjää matemaattisissa luonnontieteellisissä aineissa paremmin kuin pojat pärjää. Ja sehän itse asiassa ei ole mikään hirveä uusi ilmiö, koska tätä kyseistä niin kuin aihetta varten, kun sitten piti vähän ruveta ihmettelemään tätä matematiikkaa ja naisia ja miehiä ja muuta, niin itse asiassa 1800-luvulla jo oltiin tilanteessa, että maailman parhaat matemaatikot itse asiassa oli naisia eikä miehiä. Että meillä olisi kyllä ollut jonkun verran aikaa, tiettäkö, niin kuin ikään kuin oppia tajuamaan ja tietämään niin. Se, että naiset on matematiikassa tosi hyviä. Mutta kiinnostavaa on se, että naiset ei kuitenkaan päädy matemaattisille aloille.
Mut matematiikka, kyllä jos ajattelee ihan koulun matematiikkaa, niin itse asiassa se, mitä se opettaa, on pitkäjännitteistä ja harjoittelua ja tavallaan niin kuin pitkälle vietyä semmoista niin kuin sitoutumista johonkin. Et mulla ainakin koulussa niin kuin se tärkein oppi matikassa oli se, että joka päivä tein läksyt. Muita läksyjä en yleensä tehnyt, mutta matikassa tein. Ja sen kautta mä sitten olin ihan kohtuullisen hyvä matikassa. Mutta et voisiko ajatella, että nämä Excel-niilot on niitä, jotka voi vaan heittää tuosta vaan jotain lukuja. Nyt hirveä into, että Suomen kasvaa 0,9%, kun äsken itkettiin, että se on vain 0,2%. Niin se on sitä lapsellista matematiikkaa. Se on Excel-niilojen matematiikkaa, joka ainakin muottaa pää.
No matematiikka on varmaan vähän eri asia kuin numerot ja niillä valehtelu, mutta siis Mikan ja minun ja ehkä jonkun muunkin ajoista matematiikka mun havaintojen mukaan on koulussa hiukan muuttunut, koska muistan itse aikoinaan, niin se oli semmoista hyvin pitkä matematiikka, se oli sitä mekaanista suorittamista, ratkaise tämä. Nyt ainakin kun katsoin tämän kevään pitkän matematiikan tehtäviä, siellä oli paljon soveltavia tehtäviä, muistaakseni Skotlannin lipun valkoisen pinnan pinta-alaa piti laskea. Ei ennen vanhaa ollut mitään tämmöistä konkretiaa ja niin kuin käytännönläheisyyttä. Mä luulen, en tiedä, onko tämä nyt lähes, kun matematiikasta on tehty järkevämpää, niin se on innostanut tyttöjä. En nyt tiedä, onko tässä selitys, mutta ainakin se vaikuttaa paljon motivoivammalta opiskellasta, kun se liittyy maailmaan eikä tähän ihmisten keksimään numeromaailmaan.
Ja kynä ja paperi olisi aika kiva edelleenkin käyttää ja kyllä kertotaulukin on aika hyödyllinen, että kyllä siinä perusopeissa.
Nehän ei käytä kynää ja paperia.
Niin, ja se on mielestäni ihan järkyttävää.
Millä tavalla järkyttävää?
No,
Mekin käytimme.
Ennen oli kunnollista.
Niin ja se on se ajattelu, että sä niin kuin koneen kanssa, se kone on niin kuin ihan eri asia kuin se, että sä vähän niin kuin piirrät ja sitä laitat jonkun numeron käsillä. Se on vähän niin kuin kirjoittaminen, niin se on aivan eri asia. Mä luulen, että se pohtimiseen, se paperin käyttö, mutta voi olla, että mä vaan en ymmärrä sitä, että tietokoneella olisi niin hyvä ratkaista näitä asioita.
Mä oon samaa mieltä kyllä nimenomaan, että en ymmärrä, miten ne pystyy olemaan siellä ilman paperia ja kynää. Mä itse tykkäsin myöskin matematiikasta tosi paljon koulussa, ja mä oon aina ajatellut, että sen yhtenä niin kuin oppiaineena sen yksi merkitys on se, että se niin kuin jäsentää ajattelua, joka mulla on aina ollut sille aika kaoottista. Siis ihan jo sellaisena, että se on semmoista niin kuin, ikään kuin vähän niin kuin mielen voimistelua ikään kuin. Että sitten kun tuossa tosi paljon teet, lasket matematiikan laskuja, niin ensinnäkään sun ei, sitä ei tarvitse mitenkään erityisesti yrittää muistella mitään. Sen kun vaan laskee, niin sitten sitä oppii ja sitten se niin kuin mieli järjestyy. Ja mä oon aina ajatellut, että se on se perimmäinen syy, minkä takia matematiikkaa opetetaan ylipäätään koulussa, tällainen aivojen voimisteleminen.
Musta Jukka Kopra nyt kun pyyteli anteeksi, niin hän on ihan oikeassa, että nyt ihan liikaa mietitään, lasketaan ja puhutaan rahasummista ja miljardeista, niin mun mielestä se on oikeastaan hieno asia, että hän otti esiin, että kyllä se demokraattisessa yhteiskunnassa on empatiaa ja välittämistä ja muista, niin mun mielestä hänen anteeksi pyyntönsä oli oikein hieno. Helppo olla samaa mieltä hänen kanssaan. Yhdysvalloissa oli aikoinaan sellainen kuin teknokratialiike, joka tarkoitti sitä, että asiantuntijat ratkaisee kaiken. Ja nythän Trumpinkin hallinnossa vähän on tämmöinen, että asiantuntijat hallitsee kaiken. Ja semmoinen liikateknokratia, niin musta se on vastenmielistä, koska demokratia kaipaa myös arvovalintoja ja teknokratiassa niitä ei tehdä.
Mutta matematiikka on kaunista, koska se on ihmisen keksimä.
Pyörää pöytä.
Taru, palautatko meidät nyt maan pinnalle omalla aiheellasi?
Puhutaan turvallisuudesta. Mä törmäsin Ylellä sellaiseen juttuun, missä kerrottiin, että Suomi on maailman 9. turvallisin maa. Islanti on turvallisempi tai turvallisin, ja sitten myös Uudessa-Seelannissa ja Sveitsissä ja Sloveniasta löytyy enemmän turvaa kuin Suomesta. Ja tämä on nyt siis objektiivinen fakta, koska tämän Global Peace, tätä tutkimusta tekee tämmöinen taho kuin Global Peace Index, joka pistää maita järjestykseen sillä perusteella, että kuka niistä on turvallinen ja kuka ei. No, samaan aikaan on tietysti huomattava se, että kun Suomen sijoitus täällä oli nyt noussut tässä kyseisessä tutkimuksessa, niin maailmanlaajuinen rauha on sitten heikentynyt 12 vuotta putkeen. Valtioiden välisten aktiivisten konfliktien määrä on noussut 61, joka by the way on korkein luku sitten toisen maailmansodan. Yhdysvaltojen turvallisuussijoitus oli romahtunut, se on siellä Iranin vieressä sijoittunut tällä hetkellä, ja kai maailman turvattomin maa tämän kyseisen indeksin perusteella on Venäjä. Eli jotenkin meillä on tälleen oudolla tavalla kaksi eri turvallisuuden todellisuutta rinnakkain. Ja tämä tilastojen turvallisuus, Suomi siis on turvallinen, Pohjoismaat on turvallisia, aika pääsääntöisesti myöskin länsimaiset demokratiat on turvallisia. Ja sitten on tämä maailman turvallisuus, joka on sitten ilmeisesti nyt sitten heikompi kuin toisen maailmansodan jälkeen kertaakaan. Tämä sai mut pohtimaan sitten, kun mä tätä ihmettelin, tätä outoa jotenkin dikotomiaa, mikä tässä on, että mistä me siis oikeastaan puhutaan, kun me puhutaan siis turvallisuudesta, mitä teidän mielestä turvallisuus on, mistä se teidän mielestä syntyy, syntyykö esimerkiksi siitä militarisoitumisesta, mihin tämä viittaa, tämä kyseinen indeksi, ja koetteko te itse olonne tässä maailmassa tässä hetkessä turvalliseksi?
Siis mä oon aina kokenut oloni tosi turvalliseksi, ja se kun sain tietää tämän aiheen, niin rupesin sitä miettimäänkin, että mihin kaikkeen se vaikuttaa. No siihen muun muassa, että vaikka mä olisin erittäin epäturvallisessa maassa, eli Yhdysvalloissa, niin joskus ollut siellä, kuljin yksin siis yöllä metrolla yhteen semmoisen Jazz Blues Clubiin Harlemiin, ja sitten jotkut tutut oli sillä, että olet hullu. Ja olen sillä, että enhän ole, että kaikkihan oli mulle tosi ystävällisiä siellä. Ja sitten metroasemilla he sanovat, että ne on sulle ystävällisiä, koska se on niin outoa, että sä olet siellä nuorena naisena. Silloin olin vielä nuori, niin että että ei, älä mene sinne. Mutta musta se tuntuu ihan järjettömältä. Mä oon koskaan pelännyt Kaisaniemen puistossa, enkä missään. Se on niin kuin tämmöinen, minkä Suomessa kasvaminen on varmasti tuonut. Ja myöskin se on vaikuttanut siihen, että mä en esimerkiksi, mulla ei ole kotivaraa, mä en niin kuin hamstraa vessapaperia. Mä, kun tuli droonivaroitus, mä olin sillä, että jaahan, minä lähden ulos. Ja, että näistä kaikista Mutta sen takia myös mun on vaikea kestää tätä niin kuin, militarisoituvaa puhetta ja sitä, miten niin kuin, ikään kuin semmoisen turvallisuuden nimissä vähennetään ihmisten oikeuksia. Ja se varmasti kaikki, ja vapauksia, ja tämä kaikki varmasti liittyy siihen, että mulla ei ole sellaista turvattomuuden tunnetta itselleni.
Joo, mä sanoisin ihan samoin sanoin itsestäni, niin kuin sä kerroit tuossa, että olen New Yorkissa öisin kävellyt ja mun turva on se, että mulla on nopeat jalat. Että tavallaan se on niin kuin se, että turvattomuuden tunne on silloin, kun itselleen niin kuin resursseja, niin se voi syntyä silloin niin kuin turvattomuus. Se ei pysty liikkumaan nopeasti ja kulkee jossain pimeässä tai muuta, mutta mä luulen, että säkin olit siinä vaiheessa nopea juoksija, että
niin,
aina totta, pääsee
metrosta
pakoon.
Ei pääse.
Mutta musta on hyvä, että turvallisuuspolitiikassa laajennetaan tämä turvallisuuskäsitettä niin kuin tämmöisiin asioihin. Kyllä suomalaisen yhteiskunnan tämä luottamus toisimme näkyy siinä, että meille on suljettuja asuinalueita niin kuin melkein kaikkialla muualla maailmassa, jotka on aidattuja. Meillä on nyt oli kuvia Naantalista, jossa presidenttipari kansan keskuudessa kulki. Siellä oli siellä turvamiehikin. Tämä on suomalaisen yhteiskunnan vahvuus, että me kaikki voidaan kulkea vapaasti. Mutta ei se varmaan kaikilla ihmisillä on olemassa tilanteita, joissa koetaan turvattomuutta. Mutta ehdottomasti niistä suurista militaarirahoista niin pitää osa laittaa esimerkiksi kansanterveyteen ja tämmöisiä asioita, jotka vahvistaa suomalaisen yhteiskunnan toisiimme luottamusta. Ja mä oon todella kauhuissani niistä miljardeista, joita nyt ajatellaan laitettavan näihin, tai puolustusvoimat haluaa erilaisiin koneisiin ja laitteisiin. Aivan hullua.
Ja sellainenhan niin kuin on, mä en tiedä missä kohtaa se nyt sitten menee se piste, mutta musta on ihan selkeästi sellainen, että on sellainen kohta olemassa, jossa niin kuin varautuminen ei lisää turvallisuuden tunnetta, vaan vähentää sitä.
Niin. No mä en tietysti, ei vaikea olla yhtään teidän kanssa eri mieltä siitä, että jos mä ajattelen subjektiivisesti turvallisuutta, niin sehän on juuri näin, että on ihan tosi helppo tuntia olonsa turvalliseksi, kun on niin kuin saanut elää jotenkin Suomessa, missä kaikki sitten kuitenkin toimii ja tämä on ollut vähän sellainen lintukoto ja muuta. Ja ajattelen, että se tuottaa siis subjektiivista turvallisuutta se, että meillä on olemassa ikään kuin rakenteet, jotka niin kuin antaa sulle sen lupauksen, että täällä on kaikki hyvin ja jos joku vähän kompuroi, niin sitten susta kuitenkin otetaan niin kuin koppia. Sitten se saa mut kyllä niin kuin kysymään sen, että tehdäänkö me sen tiimoilta myöskin joskus typeriä asioita. Tiettekö, että olisiko se voinut olla typerä asia kulkea keskellä yötä siellä New Yorkissa. Ja mäkin joudun nyt tulemaan tähän samaan jonoon ja sanoa, että mäkin olen tehnyt sen, eikö niin? Ja saanut siitä palautetta, että ai, mutta sehän olikin tyhmä asia. Ja jälkikäteen miettinyt, että musta ei tuntunut turvattomalta, mutta saattaa olla, että se oli siis typerä asia, eikö niin? Että onko siinä jopa semmoista jotain semmoista sokeaa optimismia tai
kyllä,
hölmöyttä,
varmasti on.
Kun ei edes osaa niin oikein pelätä juuri yhtään mitään. No jos joku saa mut tuntemaan turvattomuutta, niin itse asiassa mua ei saa tuntemaan turvattomuutta nyt siis kaikella rakkaudella se, että maailmassa soditaan enemmän, eikö niin? Mutta kyllä mä huomaan, että jos mua joku huolestuttaa, niin kyllä mä huolestuttaa se, että jos meille suomalaisessa yhteiskunnassa käy esimerkiksi se, että keskinäinen luottamus lähtee rapautumaan. Että mehän ollaan edelleenkin korkean luottamuksen yhteiskunta, mutta me tiedetään monista mittareista, että se on tulossa alaspäin. Ja se herättää musta huolestuneisuutta, koska se tuo mukanaan juuri ton, minkä Mika mainitsi, että yhtäkkiä sulla on jotain asuinalueita, mihin joku ei enää uskallakaan mennä ja muuta. Ja sitten kun se kollektiivinen turvallisuuden tunne rupeaa häviämään siinä matkan varrella, niin sitten mun mielestä ollaan jonkun niin kuin huonon asian siis äärellä. Mutta että on tosi vaikea ajatella, että turvallisuus olisi vaan niin kuin yksi asia. Että se on sitä niin kuin subjektiivista turvallisuutta tai se voi olla niin kuin absoluuttisesti objektiivistakin tai rakenteellista turvallisuuden tunnetta. Mutta voi se sitten olla niin kuin aidosti jotain sellaistakin, että pelkää tulevaisuutta tai
ja on se, kyllä se, siis kyllähän se hyvinvointivaltio on niin kuin monella tavalla liittyy, koska tuossa just kun puhuit siitä, että me tiedetään kaikki täällä, että on joku verkko, joka nappaa kiinni, niin se vaikuttaa ehdottomasti siihen. Ja sitten heti, kun mä rupean
tai miettimään, että meillä on oikeusvaltio. Että sua kohdellaan niin kuin fair.
Nimenomaan. Niin. Silloin aina, kun uskoo siihen. Kun aina, kun tulee tollaisia erilaisia niin kuin Jesse Markkinin vauva niin kuin tarinoita, niin sitten tulee sellainen olo, että apua, eletäänkö me sittenkään oikeusvaltiossa? Ja siitä tulee se turvattomuuden tunne. Ja nyt esimerkiksi, jos mä mietin vaikka vanhustenhuoltoa, tai sitä, mitä on itsekin välillä nähnyt semmoisen glimpsin siitä, että yhtäkkiä vaikka vanhus ei, että hänet onkin niin kuin ikään kuin melkein huumattu, kun lääkitty niin sekavaksi ja niin kuin ikään kuin rauhalliseksi, niin se aiheuttaa, ja siitä tapahtuu koko ajan Suomessa, ja se aiheuttaa musta semmoista hiipivää turvattomuuden tunnetta.
Niin, sitten on tietysti se, että jos me niin kuin ajatellaan turvallisuusinvestointeja, esimerkiksi sotilaskohteita, niin mitä enemmän itärajalle tehdään kaikkea, niin sitä enemmän Venäjä myös rupeaa tekemään kaikkea. Että siinä on tämmöinen.
Pyörää pöytä. Täällä turvallisessa tilassa voi sanoa ihan mitä tahansa, ja niinhän me sanottiinkin. En tiedä, muuttuuko maailma yhtään turvallisemmaksi vai paremmaksi, mutta kyllä kai tällainen keskustelu erimielistenkin kanssa lisää sitä peräänkuulutettua luottamusyhteiskuntaa. Kiitos kaikille kuulijoille. Toivotamme hyvää keskiviikon jatkoa. Pyörää pöytä.